Goeiedag luisteraars, dit is vir ons baie lekker om weer saam met julle te wees hier onder die kameelboom. Ons is vandag in Johannes 20 vers 1 tot 18, die prachtige gebeurtenisse daar rondom die opwekking van Jesus Christus. En dit is baie lekker om vir De Wet Strauss weer te verwelkom en ook vir Dries Burger vir oggend saam hier onder die boom. Goeiedag collega's, broers.
Hallo, Wynand, jy's Dries.
Hallo.
Ons gaan weer lees, oudergewoonte, en daarna sal ons lekker in die tekst inbeweeg. De Wet, ek het nou die vorige ronde gelees en jy het gebid, so ek sal nou vir ons bid, as jy dan daarna vir ons lees. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die woord. Dankie vir die woord geskrewe en vlees geword, wat ons herinner aan die verkiesing van ons, aan die verlossing van ons en aan die heiligmaking van ons. Dit alles doen u in en vanuit ons geloofsgemeenskappe in hierdie wêreld vir wie u so lief is. As ons nou in Johannes 20 lees van die wonderlike gebeurtenisse, van hoe die dood u op geen manier kon vashou nie, en dat u ons dan nou stuur om te getuig van hierdie wonderlike realiteit, staan ons verstom oor u goedheid, u wysheid, u liefde en u almag. Mag hierdie elemente en dinamika vanuit die tekst nie verlore gaan op ons, net omdat dit vir ons ou tekste is wat ons al baie gehoor het nie. Dankie dat u woord lewend en dinamies is en dat u Heilige Gees ook in hierdie oomblikke as ons groot leermeester weer vir ons leer, steeds vir ons leer. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Dankie De Wet.
En vroegoggend op die eerste dag van die week, terwyl het nog donker was, kom Maria Magdalena tot by die graf en sien dat die klip van die graf verwyder is. Dis nou Johannes 20, nee, vers 1 waar ek begin lees het. Vers 2, sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disipel vir wie Jesus lief gehad het en sê vir hulle, hulle het die Here uit die graf weggevat en ons weet nie waar hom neergelê het nie. Petrus en die ander disipel het toe uitgegaan en na die graf gegaan. Die twee het saam gehardloop, maar die ander disipel het vooruit gehardloop vinniger as Petrus en eerste by die graf aangekom. Toe hy vooroor buk, sien hy die linnedoeke lê. Hy het egter nie binne gegaan nie. Maar toe Simon Petrus, wat hom gevolg het, daar aankom, het hy die graf binne gegaan en die linnedoeke daar sien lê. En die doek wat oor sy kop was. Die doek het nie by die linnedoeke gelê nie, maar was eenkant afsonderlik opgerol. Toe het ook die ander disipel, die een wat eerste by die graf gekom het, binne gegaan en hy het gesien en geglo. Hulle het nog nie die skrif verstaan, dat hy uit die dood moes opstaan nie. Daarna het die disipels weer huis toe gegaan. Vers 11, maar Maria het buitekant by die graf gaan staan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor na die graf toe gebuk, en twee engele met wit klere aan daar sien sit, waar die liggaam van Jesus gelê het, een waar sy kop en een waar sy voete was. Hulle sê toe vir haar, vrou, waarom huil jy? Sy antwoord hulle, hulle het my Here weggevat, en ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en hom daar sien staan, maar nie besef dat het Jesus was nie. Jesus sê vir haar, vrou, waarom huil jy? Wie soek jy? Sy het gedink, hy is die tuinier, en sê toe vir hom, meneer, as jy hom verwyder het, sê vir my waar jy hom neergelê het, ek sal hom wegneem. Jesus sê vir haar, Maria. Sy het omgedraai en in Hebreeus vir hom gesê, Rabboni, dit beteken leermeester. Jesus sê vir haar, moenie my langer vashou nie, want ek het nog nie na die Vader opgevaar nie. Maar ga na my broers en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en julle Vader, na my God en julle God. Maria Magdalena gaan vertel toe aan die disipels, ek het die Here gesien, en dat hy hierdie dinge vir haar gesê het.
Die woord van die Here, ons lees tot so ver, kom ons ontvang dit ook as die woord van die Here. Julle, dit is Paassondagse tekst hierdie, en ons weet dat dit 'n dag van feestviering is. Die teoloog sê, as een mens na hierdie tekst kyk, kan een mens dit nogal baie goed inrig aan die hand van drie Griekse woorde, wat die beweging as het ware van ons geloofslewe ook aandui. Die eerste een is Blepo, die ander een is Theoreo en die ander een is Horao. Nou die drie bewegings in die teks klink maar net as volg. Die Blepo sê, hulle het gekyk en hulle het gesien wat hier gebeur het. Die eerste tree, jy moet dan kyk en sien. Die tweede tree, hulle het gewonder oor die betekenis. Hulle het nou gewonder wat hulle nou gesien het hier. En nummer drie, die Horao, hulle het gesien, nie nou net om te wonder nie, maar ook om met begrip en verstaan en insig verander te kan word en vorentoe te kan leef. Iets daarvan is kragtig teenwoordig in hierdie teks vanuit die opstanding van ons Here en sy oorwinning oor die dood. Julle gedagtes en insigte.
Ek kan sommer net inval en Dries kan ook bykom. Ek het net weer besef toe ek nou voor die tyd so bietjie na die teks gekyk het en ook hoe ouens daaroor skryf. Wynand, hoe belangrik hierdie hoofstuk en die vertelling van Johannes oor die opstanningsoggend is vir die hele Nuwe Testament. As hoofstuk 20 nie gebeur het nie, was daar geen rede vir enige iemand om 'n woordjie te skryf wat ons vandag as die Nuwe Testament het nie, nê. So ek dink Johannes het van die begin af geweet as hy sy evangelie skryf, sy goeie nuus skryf, dat hy gaan skryf van hoofstuk 1 af. Maar hoofstuk 20 is die punt wat hy wil hê almal moet hoor. En presies wat jy sê, hy vertel ons dit was nie so eenvoudig nie. Hulle het gedink hulle verstaan, hulle het iets gesien wat hulle geweet het is besonders, maar hulle het eintlik agterna geleer hoe besonders dit is, nê. So dit vat ook tyd.
Dries.
Ja, jy moes nou eintlik vir die luisteraars gesê het, ek is in die diepkant ingegooi hierso, jy praat van voorberei, ek nie, maar wat vir my mooi van die teks is die stukkie menslikheid wat in die teks is. Dit is 'n diep geestelike teologiese gebeurtenis hier. Maar hoe dit nou afspeel en wat vir my nou net getref het, en ek dink nie ek het dit in my lewe nou al in sulke woorde uitgedruk nie. Maar Maria het drie keer klaar sy die mense aan vir grafskending. As jy nou, mooi, sy sê, julle hier, dis gesteel. Julle het die goed gesteel. Sy klaar selfs as Jesus die sogenaamde tuinopsigter kom, maar sy sê dit weer 'n keer. So wat 'n skok, want hulle sien nie. Jy sien nie. Jy sien wat jy wil sien. En dit is eintlik vir my sommer net die eerste ronde, wat vir my net weer getref het van die teks vanoggend.
Kan ek net by Dries aansluit, en Wynand, jy kan ons daar help, maar hierdie verhaal speel af donker oggend, tussen grafte, en Dries, oké, jy sê dit kras, maar dis al manier hoe ons kan verklaar, hoekom die liggaam, wat eintlik 'n lijk is, nie meer daar is nie. So ons ken dit, iemand het ingebreek in die graf, en ons weet het, o, gats, dit is die grootste sonde ooit.
Ja, groot.
En Christene vertel later, dat dit die beste oggend in die ganse geskiedenis was, nê.
En dit bly verstom het, Dries het nou ook genoem, voordat ons in die opname ingekom het, dat hierdie Maria Magdalena, wat dan nou die eerste persoon is, volgens die skrifse getuienis, wat die opgestaane Christus so ontmoet, en dan met hom in gesprek tree, dat dan nou dieselfde ene is, wat daar volgens Lukas 8, 7 demone op 'n stadium gehad het.
Ja.
En ons weet ook, sy het Jesus finansieel ondersteun in sy bediening, maar sommer net ook iets van die merkwaardige manier hoe God in sy genade kies wie sy kinders is en hoe hulle toerus en hulle stuur. Ek dink nie, ons kan daai element in hierdie teks mislees nie. Kan ek net vinnig aansluit ook by wat julle nou sê, Dries, baie spesifiek op Maria se belewenis en reaksie. Ek dink sy is nogal daar wat sy dink, julle, hier is 'n tragiese situasie. Hier is maar tragedie. En ek dink die teks probeer eintlik op vir ons sê, nee, dit is nie 'n tragedie nie. Die enigste tragiese figure in hierdie verhaal is ons as sondaars. Want 'n tragediese definisie is, as 'n grootse mens, wat oorwin of oorkom word, deur een of ander dodelike tekortkoming in hulle lewe, sy verhaal eendag vertel word. Dan sê ons, hierdie is 'n tragedie. Dit sal nou soos 'n Achilles wees byvoorbeeld in die Griekse mitologie. Die ouwe, hy was 'n grootse ou, maar hy het dan maar een plekje gehad en hierdie een plekje het toe nou veroorzaak dat alles uiteindelik dan nou verkeerd geloop het. Maar vir Maria, om in haar korrespondensie, in haar teenwoordigheid in die opgestaane Christus te kan beweeg van 'n plek af waar sy hierdie situasie sien as 'n tragedie, na die beste nuus wat die wêreld nog ooit gehoor het. Dis 'n merkwaardige skuif wat in 'n paar sinnetjies in hierdie kontak wat sy het met die opgestaande Christus, gebeur. Dis asof ons kan sê dat hierdie tuinier wat sy gedink het sy mee praat, eindelijk die ware tuinier is, wat daar in die tuin van Eden alles gemaakt het, en nou bezig is om alles oor te maak, ook haar perspektief, dat dit wat hier gebeur het, een tragedie is, maar eindelijk is dit die beste nuus vir die wereld nog ooit kon hoor.
Ja, en ek dink, ek bedoel, wat jy nou gesê het, dit kom nou juist van die vrou van wie ons het oor die minste sou verwag, jy weet, gegewe nou haar geskiedenis, sy breek hierdie nuus vir die wereld, en so God gebruik vreemde mense op sy pad. Een ander ding wat ek net aan ding wat jy sê, wat my laat dink aan paniek nie. Ek bedoel, dit is paniek, laat ons slecht sien. En dis wat hier gebeur, is in die aard van die saak, oh, sien nie so lekker nie. Maar dit is interessant wat hulle alles raak sien. Hulle het gesien hoe die doeken opgevouw is, daai sien hulle. Maar my vraag sommer ook in die tekst is, in ons eie wereld wat binnen ons is, waar verskrikkelijk klomp goed gebeur, dat die mens jouself moet afvra, jy weet, ek dink, ek sien so goed, maar het paniekkierigheid nie ook vir my so half geestelik blind gemaakt. Ons het ons nou vorige tekste gedoen oor Johannes 9, geestelike blinding. Sien ek regtig nog reg? Of is ek ook in so toestand?
Miskien, as ons na die tekst toe gaan, en ek dink, Wynand, jy gaan ons herinner, dis Johannes wat hy skryf, en dan lees die mens ons nou dit as een Johannes verhaal, jy gaan kyk hoe Johannes van hoofstuk 1 af al skryf. Ek dink dat is het een belangrike vraag wat Dries vra, precies wat moet ons, hoe moet ons sin maak hieruit, nee. Ek sien baie van die ons wat nou lekker hulle Griekse en tale bestudeer in die Nieuwe Testament, sal ons herinner en sê, kyk een bykie die ooreenkomste ook met die skeppingsverhaal, dis asof Johannes besef die aarde is rof en woes en deur mekaar. Wat Dries beskryf, die feit dat die Romeine die hele wereld destijds geregeer het en oorgevat het, en letterlik in beheer is ook van Palestina, waar hierdie verhale afspeel en waar Jesus self sy bediening gehad het, die feit dat hulle in beheer was, het nie gemaakt dat goed helderder en eenvoudiger en uitgesorteer was. Om die waarheid te sê, die wereld was net slechter. Hoe sterker die mense mag oorgevat het, hoe meer duister en chaoties het geword. Nee. En hier kom een oomblik in die wereldgeskiedenis op een sondagochtend. En het begin deur, soos wat Dries sê, paniekerige mense, net die hardloop. As Maria sê, sy sê ons, so sy verwys na, dit was nie net ek, maar die ander wat saam met my was by die graf, ons kon hom nie kry nie. En ek dink, dit laat skrik vir Petrus en Johannes baie groot, ek dink nie hulle het 'n leeg graf verwag nie, ek dink hulle het dalk gedink, die vrouwe het net die verkeerde graf dalk besoek, of fout gemaakt. En lyk my hulle hardloop teen 'n verskriklike spoed, Petrus is 'n bietjie stadiger, maar hy is ook die ou wat nou elke keer waag, en hy waag in die leeg graf in. Maar ek sien, mense is lief daarvoor, of die navors is lief daarvoor om te wys, die kopdoek wat so opgerol is, dat het een teken toch moes gee, Dries. As jy nou helder gedink het, dan sou jy gedink het, hoorie, iemand is hier bezig met 'n baie berekende plan. Dis nie 'n oorhastige steel van 'n lichaam, nie. So jy moet iets van 'n skeppingsplan wees. Ons weet nog net nie wat nie.
My tref van die tekst ook is, ek sien nou wat die 83 vertaling, dit is een verskriklike erge protokol, want my vertaling sê, nie, of die vertaling sê, mevrou, die engele spreek vir haar aan as mevrou, en Jesus dan nou ook mevrou, daar die ene, die 2020 sê, vrou, maar wat vir my verskriklik tref van die tekst is dan sê Jesus, en ek kan nie die Bybel voor my oopneem, maar dan sê hy, vir die heel eerste keer, dink ek, gaan sê vir my broers, dit is, as ek nou reg onthou, is dit die eerste keer wat Jesus dan so praat, gaan sê vir my broers, het my gesien, en dit is my so prachtig van die vreselike formele, en hierdie dag sê, ons is familie, ons is broers, ja. Hierdie dag maak, is een nietskeping.
Ja, merkwaardige klem, waar die tekst lê. Luisteraars, ons is aan die einde van ons tyd saam rondom hierdie teks. As ek dalk kan eindig waar ons begin het, ons het gepraat van ons reis as disippels, het dikwels te make daarmee dat ons kyk en sien en wonder oor die betekenis van dit wat ons gesien het en dat ons dan nou in ons reis van disippelskap agter die rabbi aan deur sy genade en hierdie insig van sy gees kan sien met begrip en met verstaan en met insig. Ek dink as ons vashou aan die feit dat Johannes hierdie woorde skryf wat hy skryf 'n hele klompie dekades nadat hy self daardie oggend saam met Maria en Petrus by daai graf sy kop ingesteek het, dan weet ons ook dat dit wat ons hier lees juist die gevolg is van iemand wat 'n hele klomp dekades in sy lewe onder leiding van die Gees beweeg en gestap het. Ek sluit af deur net weer verse 8, 9 en 10 te lees, om iets van die dinamika van disippelskap lekker voor in ons koppe en ons harte te hou. Toe het ook die ander disippel, die een wat eerste by die graf gekom het, dis nou Johannes, hy verwys na homself, binnegaan, en hy het gesien en geglo, so daar sien en glo hy. En dan vers 9 sê dan nou weer amper iets kontrasterend, hulle het nog nie die skrif verstaan dat hy die dood moes opstaan nie. Nou het jy nou gesien of geglo of nie, dis die aard van disippelskap. En dan nommer 10, vers 10, daarna het die disippels weer huis toe gegaan. Mag ons ritme as gelowiges so wees, mag ons thuis kom, by mekaar, onder leiding van die Gees, terwyl ons sien en probeer verstaan en getrou probeer volg, alles tot eer van sy naam. In die volgende gedeelte van ons tyd saam sal ons weer vir Annelien Miller by ons verwelkom en sal ons lekker saam kyk na gemeenteverhale, onder andere daar in Keetmanshoop in die suide. Annelien, dankie dat jy vandag ook deel is van die gesprek. Ons fokus nou 'n bietjie op plaaslike gemeentes in die NG Kerk in Namibië en ons is vandag in die Suidering. In die Suidering is een van die 4 ringe wat ons het in die NG Kerk in Namibië. 'N Ring is 'n samekoms of 'n groepering van gemeentes in 'n bepaalde bedieningskonteks. So ons het die Suidering en dan het ons die Irongo-ring wat daar teen die kus afloop en so 'n bietjie in die binneland in die weste van ons land. En dan het ons die Noordering en dan het ons natuurlik die Sentraal-Oostering. So hier is die 4 ringe waaruit die NG Kerk in Namibië saamgestel is. Keetmanshoop is die gemeente daar in die diep suide, hier van waar ons in Windhoek sit, hier by die 500 km suid van ons. En Annelien, vandag gesels ons 'n bietjie meer detail oor Keetmanshoop gemeente.
Dankie Wynand, luisteraars. Jy praat so van die diep suide en interessant dat vir die suide gemeenskap is Keetmans vir baie praktiese doeleindes eintlik sentraal. So as hulle by mekaar kom vir ringsittings is dit meestal in Keetmanshoop. En ek het die voorreg gehad om verlede jaar September by die suideringsitting te kon wees. En wat merkwaardig was, Wynand, is die besonderse byeenkomst van leiers wat oor heine en verre by mekaar kom. Ver afstande. En as hulle by mekaar kom, is dit hierdie hartelike gasvryheid rondom om mekaar in te sluit en as broers en susters by mekaar te kan wees. Interessant, toe ons by die vergadering begin het, was dit uiters formeel. Die nodige sake is puntsverwys met die verslae baie netjies uiteengesit. En jy besef gou, hierdie is nie 'n informele byeenkomst nie, dis 'n formele byeenkomst. Maar so rukkie in die vergadering, in die volgende oomblik sal die voorsitter, Dominee Christo van Heerden, aankondig. Manne, nou gaan ons braai. Almal hartlik ontvang net daar mekaar, draai net so om, informeel, lag en gesels, braaivleisvuure word aangesteek en hulle kuier by mekaar, tot laat in die nag, want hy verhouding is sterk en belangrik en die gasheer van die gebeurtenis, diensleraar Dominee Jaco Gous en sy span staan gereed om almal te bedien en die skaapjoppies uit te pak en heerlik saam te kan kuier en die volgende dag gaan hulle net weer so formeel aan met die vergadering. Mm-hmm. So bietjie van Dominee Jaco, hy het 'n baie interessante verhaal. Ons het verlede keer gepraat oor die tweede loopbaan studente. En hy is 'n voorbeeld van 'n tweede loopbaan teologie student. Hy het eers eintlik 'n BSc studie voltooi, het in die bankwese gewerk en toe het hy 'n boer geword en eers na 10 jaar het hy hierdie roeping ontvang dat hy teologie moet gaan studeer of dat hy eintlik vir die Here moet werk en dat die Here hom gelei het om teologiese studies te begin en die besonderse roeping van hom op stil op sy plaas te kan wees en net een oggend vroege ontmoeting met die Here te hê net te weet dit is wat ek nou moet doen. Heeltemal 'n 180 omkeer van wat hy gedoen het. en die uitdagings, en hy het sy spesifieke omgewing, het verskillende opleidingsinstansies gehad, waar ons ook verlede keer gepraat, Technos, Veritas, Hignote College, dit was sy omstandighede. En hy was eintlik een voorreg gehad om van kind af een verhouding met die Here te kon ontwikkel, so Samuel. En eers later in sy lewe het hy nou die beroep ontvang, maar hy was nog altyd een kind van die Here en hy was lief vir die kerk van die Here gewees en het op die ouend ook in die bediening beland. Gelukkig vir ons. Die gemeente waarvan hy af is, Keetmanshoop, is eintlik al meer as 100 jaar oud.
Tjoe. Is 'n bietjie ouer as wat ek is.
Ja, ouers as al twee. Daai gemeente, Wynand, het afgestig eintlik, so hulle was die tweede gemeente in ons land, interessante geskiedenis. Die eerste ene, nou moet ek eers mooi kyk hier, is op 6 Augustus 1898 gestig, en dit was nog in die destijdse Duits Suidwes-Afrika. Ja. Haar eerste gemeente het hulle eers groot Namakwa-land genoem, en toen nou later Gibeon verander, en dit is 'n enorme gebied wat daai leiers moes bedien. En vir baie lank het hulle so aangehou, en na 26 jaar van een gemeente wees, het hulle net besef, maar hulle moet nou begin afstig, en toe het Keetmanshoop as die tweede gemeente ontstaan. En in die konsistorie van Keetmanshoop, kan jy nou nog sien, daai oor hierdie 100 jaar, foto's van predikante wat daai gemeente bedien het, vertel daai story as jy daar loop, dit is merkwaardig. Die gebouw self ook, van die kerkgebouw, het ook sy eie unieke stories. As jy in die dorp, ek weet nie of jy al daar was, seker Wynand.
Paar keer al daar deurgery, ja.
Nie weet of jy gesien het, die prachtige, prachtige tops handelaar van Spar.
Ja.
Ek het hom so bekyk, en nie eers besef, dat dit die eerste kerkgebouw was. En baie lidmate wat daar voorby ry, en het ook dalk nie eers weet nie, dat dit die eerste kerkgebouw was. Nou,
was ons so een liekie, die kerk en die bar is langs mekaar.
Dit is letterlik so in hierdie geval, dat die kerk en die bar by mekaar is. Maar die rede hoekom hulle die prachtige klein klipgebouwkie moes verkoop, was omdat die gebouw te klein geraak het. So eindelijk was dit een baie liekse probleem waarmee hulle gehad het. En hulle die nieuwe gebouw, en interessant van die gebouw is dat hy baie eners lyk as die gemeente in Windhoek moedergemeente. En 26 jaar na daai kerkgebouw opgerig is in 1950, het dieselfde argitekte Gerard Moerdijk en Watson die moedergemeente in Windhoek gebouw. En luisteraars kan eintlik na altoe gaan kyk en 'n bietjie die ooreenkomste tref.
Dit is baie interessant, jo.
Ja. Die in Keetmans, die gebouw se bure is ook interessant, want een van die gebouwe wat grens aan die bure, het op die dak 'n klomp spykers, veiligheidsspykers op. En die mense nou dink, hoekom net een gebouw op hierdie groot erf wat hierdie veiligheidsspykers moet op hee? En toe ek nou vra daaroor, toe sê dominee Jaco vir my, dat dit eintlik 'n praktiese rede is, want daai erf wat grens aan daai gebouw, is die aanhouselle van die polisiekantoor. En hulle het baie gaste ontvang. En hulle moest nou werk maak van die ongewenste gaste wat oor en weer beweeg met die smokkelary. En die oplossing was nou die spykers op die muur, op die dak. Nog 'n interessante gedeelte van die gebouw self, is dat daar in die middel van die kerkgebouw se dak is 'n groot kandelaar, 'n massiewe kandelaar met klomp lampe op. En die kandelaar is eintlik 'n ou ossewawiel. So dit kom ook jare gelede wat hulle daar ingerig het. En toe die dominee die lampe moes vervang, en niemand weet hoe nie, en hy klim toe daar in die dak op, en hy sien maar hier is 'n werkbare katrol, wat hulle destijds al ingesit het, net om seker te maak dat het maklik genoeg is om daai lampe te kan bykom. So jy kan met die katrol die hele ossewawiel laat sak. Ek dink daar is min gemeentes wat dit kan sê, want ek kan verstaan hoe moeilik lampe se vervanging in 'n kerkgebouw is, so hulle prakties vooruitgedink.
Ja,
nog 'n interessante storiekie van Keetmanshoop se kerk, is toe ons in die kerkgebouw inloop, en ek nou die toer ontvang, saam met dominee Jaco, en hy sê toe vir my, klim op die kansel, En net ook so wil opkom, smile hy so en hy sê, wees net versigtig, kyk waar jy loop. En toe ek afkyk, toe sien ek maar, die tweede trap lyk nie reg nie, hy is baie smaller en hoër as die ander. En toe ek nou so bietjie gaan lees daaroor en wonder, ons het eers gelag, dat hulle dit eintlik al in die volksverhale so noem, 'n duiwelstrap, dat 'n kansel 'n duiwelstrap het, en dat die argitekte dit so inbou, om die predikant bewus te maak van die afhanklikheid van Here, en dat jy nie te vinnig daar moet ophol met 'n bravade nie, maar met 'n nederigheid en 'n stadige opgaan, en dat die duiwelstrap jou eintlik help om te besef, stop en bid jou afhanklikheid van die Here af, wat eintlik 'n prachtige verhaal skep ook.
Baie waardevol, as geloofsritme.
Geloofsritme, net so. So gepraat van 'n geloofsritme, dat die gemeenskap van Keetmans Hoop is baie belangrik, en dat die gemeente eintlik vir 'n hele paar jaar vakant was, in die tyd wat Dominee Jaco nou sy opleiding ontvang het, en so moes Dominee Christo van Heeren van Arua uitgehelp het, en ek kan nie dink die stresvolle tydperk wat dit moes teweegbring om die twee gemeentes te bedien, en hoe hulle saam mekaar gehelp het, en toe Dominee Jaco begin werk as diensleraar daar, het hy weer op sy gebied ook daai selfde arm weer uitgereik en Kooi's gemeente gehelp, en nog steeds om jeugbediening weer aan te bied. So die syde help ons om ook daai Namibiese gasvryheid teenoor mekaar. Ons is afhanklik van mekaar, ons kan nie sonder mekaar nie. Dit is van kardinale belang. En dan selfs om die hele gemeenskap deel te maak. So byvoorbeeld is daar ook sulke sangers in wat kuier in kultuur aan. Hulle noem hulle self die swart modder sangers. wat na die vorige naam van Keetmans Hoop verwys. En hulle kom en hulle bedien die gemeenskap met hulle sang saam om mekaar ook te omarm. Aan die een kant hulp aan mekaar, maar ook saam te kan kuier, saam te kan verhoudings bou in hierdie gemeenskapsopset. En Keetmans Hoop is in die hart van die suide van Namibië. En hulle getuig van meer as 'n eeuw lank dat die Here altyd getrou is, en dat hy die hoof van sy kerk is, en dat ons, maak nie saak waar ons in hierdie eeuw onsself bevind nie, hy bly altyd in beheer, in die hoof van die kerk.
Ek en my gesin het die voorreg om nou vir bykans 20 jaar deur die suide van Namibië te reis, as ons gaan vakansie hou by ons familie in Suid-Afrika, en Keetmans Hoop is definitief nog altyd in hy 20 jaar, een van die belangrikste stoppe op ons hele reis. Dis 'n plek van lafenis. Mm. Dit is op daai punt waar jy dan nou of kan oos gaan as jy daar deur Appington se grens moet gaan, of reguit dwars deur kan afry as jy deur die Kaapse grens moet ry. En ek sien en beleef dat die gemeente se identiteit baie te maak het daarmee, in die ringskonteks, maar ook in die direkte gemeenskapskonteks. Hier is 'n plek waar ons saamkom. Hier is 'n plek waar jy kan kom stop, kan kom asem skep, weer 'n bietjie bemoedig kan word vir die reis wat voorlê, en dat die gemeente op daardie manier dan nou baie diensbaar is in die omgewing. Ek het 'n vriend hier in Namibië wat daar groot geraak het, en hy het altyd vir my gesê, as drie goed wat jy mooi moet verstaan van Keetmans Hoop. Hy sê, jy sien die warm kry 2 weke ver aankom in daai deel van die wêreld, en daarom is Keetmans Hoop en reën sinonieme. Jy kan nie oor die een praat sonder om oor die ander een te praat nie. En die tweede een het juist te maak met die afstande van die suide van ons land. Om te besef dat ons regtig nie mense is wat sommer net hier op ons eie alles self kan doen en onafhanklik is van enige iemand nie. Inteendeel, in spite van die groot afstande het ons mekaar diep nodig, moet ons mekaar se hande kan versterk en met die nodige opoffering mekaar kan ondersteun. Gebedsversoeke, waarvoor luisteraars dan nou miskien saam kan bid vir die gemeente en vir die konteks, kan jy dan vir ons 'n paar van hulle deurgee, asseblief?
Ja, graag. Mens kan nie deur, soos wat jy sê, deur die suide ry, en nie eerste op jou gebedslys hê, eintlik in die hele Namibië, reën. Dit is so belangrik. Elke gebied het sy eie konteks, maar spesifiek in die suide is reën altyd belangrik. So, ons is dankbaar vir die Here se genade. As jy 'n foto sien van die gemeente se gebou in die vorige eeuw en jy sien een foto van vandag, kan jy sien hoe die bome gegroei het rondom die kerkgebou. En dis ook een teken van genade, dat ten spuite van droogte, die Heere toch genoeg reën oor so'n tydperk gestuur het, dat die bome kon groei en kon groot word en koelte vir die gemeente verskaf. Maar in afhankelijkheid van die Heere bid ons altyd vir reën vir die syde boere. En dan tweedens, ekumeniese samenwerking. Dominee Jaco het verduidelik oor hoe hulle gereeld kontak maak met ander kerke in hulle omgewing. En daai samehorigheid en die afhankelijkheid van mekaar omdat ons mekaar nodig het om saam te kan werk. En daar is 'n besonderse verhouding wat hulle al reeds gebou het. En ons voorbidding vir Keetmanshoop is om daai verhouding, dat die Here daai verhouding in sy hand sal vashou en sal help groei, altyd tot uitbreiding en eer van sy wonderlike naam. En dat die gemeenskap van Keetmans mekaar ook kan sien as broers en susters in Christus.
Dankie Annelien, dankie Jaco. Ek weet jy luister ook na hierdie program. Dankie vir julle insette en saam dink en saam gesels hier oor. Ons het baie waardering daarvoor en ons sal dan nou ook op hierdie manier intree vir die gemeente en die omgewing. Annelien, baie dankie dat jy saam met ons ook gekuier het in hierdie deel van ons gesprek. Luisteraars, die NG Kerk in Namibië se roepingsverklaring sê dat ons 'n liggaam van geloofsgemeenskappe in Namibië wil wees, wat uitdrukking gee aan die lewe van God die enig. Mag dit vir ons almal inderdaad waar wees. Tot die volgende keer, tot ziens.